សេក្រីអាអានដែលត្រួតត្រងសេក្រីស្នាលេខ62ប្រព័ន្ធតោប្រហារជីវិតនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទទួលបរាជ័យចាប់តាំងពីឆ្នាំ1978មកដល់មកអ្នកបងពុនបានចំណាយប្រាក់ជាង5កោដដុល្លារដើម្បីអនុវត្តតោប្រហារជីវិត13លើកគឺត្រូវចំណាយអស់384លានដុល្លារក្នុងការប្រហារជីវិតម្ដងម្ដងតោប្រហារជីវិតគឺជាការសន្យាខ្ចលចំពោះគ្រួសារជនរងគ្រោះហើយបង្កឲ្យមានហានិភ័យដែលមិនអាចជៀសវាងបាននៃការប្រហារជីវិតលើជន់ស្លូតត្រង់យល់ស្របតាមសេចក្តីស្នើ62មានន័យថាបដូរប្រព័ន្ធបរាជ័យដែលចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនដោយចំនួនមកវិញនៃការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដល់តឹងរឹងដោយគ្មានឱកាសឲ្យនៅក្រៅឃុំវិញនៅក្រោមសេចក្តីស្នើលេខ62តោប្រហារជីវិតនឹងត្រូវចំនួនដោយការកាត់ទោសអស់មួយជីវិតដល់តឹងរឹងវិញអ្នកដែលរកឃើញថាមានទោសនៃបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនឹងមិនត្រូវដោះលែងជាដាច់ខាតជំនួសឲ្យការស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងឯកជនដែលចំណាយថ្លៃដើម្បីរងចាំប្រហារជីវិតឃាតករនឹងត្រូវបានឃុំទុកជាមួយអ្នកដាក់ទោសក្នុងគុករួមប្រកបដោយសន្តិសុខជាអតិបរមាការងារនឹងបដិទានចំពោះអក្រិតជនដែលអង្គុយរងចាំដល់វេនប្រហារជីវិតនៅក្នុងបន្ទប់តុលាការកំឡុងពេលមានបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍ដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបែរមកធ្វើការងារនិងសងបដិទានទៅឲ្យគ្រួសារជនរងគ្រោះវិញការបិទបញ្ចប់យ៉ាងពិតប្រាកដសម្រាប់ជនគ្រួសារជនរងគ្រោះប្រព័ន្ធទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាគឺជាការសាកល្បងភាពអត់ធ្មត់ដ៏ឈឺចាប់និងយូរអង្វែងសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងនៅពេលដែលឃាតករសម្លាប់ប្អូនស្រីខ្ញុំអង្គុយឆ្លងកាត់សាវនកម្មរាប់មិនអស់យើងជាសះស្បើយធូរស្រាលជាបន្តបន្ទាប់ពីសោកនាដកម្មនេះហើយទោសប្រហារជីវិតគឺជាសន្យាខ្ចលនៃយុត្តិធម៌ទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតគ្មាននៅក្រៅឃុំនឹងនៅការបិទបញ្ចប់យ៉ាងពិតប្រាកដលោក Bedford ដែលប្អូនស្រីរបស់លោកត្រូវបានគេធ្វើឃាតជាមួយនឹងមនុស្ស7នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងការបាញ់រះមួយនៅកន្លែងថែរក្សាសក់មួយស្ថិតនៅសង្កាត់ Orange ការសន្សំការចំណាយដ៏ធំធេងដែលត្រូវបានបញ្ជាក់យកជាការដោយការវិភាគមិនលំអៀងអ្នកវិភាគផ្នែកអង្គនីតិបញ្ញត្តិឯករាជ្យរបស់រដ្ឋបានអះអាងបញ្ជាក់ថាសំណើ62នឹងជួយសន្សំសំចៃ150លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំការកាត់ទោសឲ្យជាប់ឃុំរងចាំប្រហារជីវិតនឹងត្រូវចំណាយ18ដងច្រើនជាងការជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតដោយធនធានទាំងនេះអាចយកទៅចំណាយយ៉ាងប្រសើរជាងទៅលើការអប់រំសុវត្ថិភាពសាធារណៈនិងការទប់ស្កាត់បង្ការបទល្មើសដែលពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពគុណវិបត្តិខ្លះចន្លោះនៃប្រហោងប្រហារជីវិតចាក់ចូលយ៉ាងជ្រៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមិនបានប្រហារជីវិតនរណាម្នាក់ក្នុងអំឡុង10ឆ្នាំពីព្រោះតែមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរអស់រយៈពេលជិត40ឆ្នាំនេះរដ្ឋការកែកូនប៉ះពៅប៉ុនប៉ងព្យាយាមធ្វើបានបរាជ័យមិនបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធប្រហារជីវិតដំណើរការទេវាគ្រាន់តែមិនអាចដំណើរការទៅបានខ្ញុំបានធ្វើការកាត់ទោសចោលប្រកាន់ឃាតករដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់ប្រហារជីវិតរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប៉ុន្តែការចំណាយខ្ពស់ការពន្យាពេលមិនចេះចប់និងភាពគ្មានប្រសិទ្ធភាពទាំងស្រុងក្នុងការរៀបរៀងបង្អាក់បទល្មើសបានធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងចាំបាច់ត្រូវបដូរជំនួសប្រព័ន្ធទោសប្រហារជីវិតដោយដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដែលមាននៅក្រៅឃុំវិញនេះបើតាមលោក John Vanderkam អតីតមេធាវីប្រចាំមណ្ឌល Los Angeles និងអតីតអគ្គមេធាវីនៃរដ្ឋ California ហានិភ័យការប្រហារជីវិតស្លូតត្រង់គឺពិតជាមានបច្ចេកវិទ្យា DNA ហើយផុសតាមថ្មីបានបញ្ជាក់ភាពគ្មានទោសនៃមនុស្សជាង150នាក់ជាប់ទោសឃុំរងចាំការប្រហារជីវិតបន្ទាប់មកពួកគេទទួលការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅ California មនុស្ស66នាក់បានឲ្យគេធ្វើការទម្លាក់ការកាត់ឲ្យជាប់ទោសពីបទឃាតកម្មរបស់ពួកគេវិញព្រោះតែផុសតាមថ្មីបានបង្ហាញថាពួកគេជាជនស្លូតត្រង់លោក Carlo De Luna ត្រូវបានគេប្រហារជីវិតក្នុងឆ្នាំ1989 ប៉ុន្តែក្រោយមកការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយបានបញ្ជាក់ពីភាពគ្មានទោសប៉ៃរបស់លោកការប្រហារជីវិតជនស្លូតត្រង់គឺជាកំហុសមួយដែលមិនអាចលុបលាងធ្វើឲ្យត្រឡប់ដូចដើមវិញបានអតីតអ្នកគាំទ្រទោសប្រហារជីវិតគាំទ្រលើសំណើលេខ62ខ្ញុំបានដឹកនាំយុទ្ធនាការដើម្បីនាំយកមកវិញនៅទោសប្រហារជីវិតមកកាន់រដ្ឋ California នៅក្នុងឆ្នាំ1978វាគឺជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងថាយើងពិតជាធ្វើបាបគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះដែលព្យាយាមជួយនិងខ្ជះខ្ជាយថវិការបស់អ្នកបងពុនទោសប្រហារជីវិតមិនអាចជួសជុលបានទេយើងចាំបាច់ត្រូវតែបដូរចំណុចវិញដោយគ្រាន់តែដាក់គុកឃាតករជារៀងរហូតបង្ខំឲ្យពួកគេធ្វើការហើយបោះជំហានទៅមុខវិញនេះជាសម្ដីរបស់លោក Ron Bridge ដែលដឹកនាំយុទ្ធនាការដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធទោសប្រហារជីវិតរបស់រដ្ឋ California www.yeson62.com Ginny Woodford អតីតឆ្មាំគុកសម្រាប់រងចាំទោសប្រហារជីវិត Donald Heller អ្នកនិពន្ធច្បាប់ប្រហារជីវិតនៃរដ្ឋ California Beth Webb បងប្អូនស្រីនៃជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានធ្វើឃាតនៅក្នុងឆ្នាំ2011